στενός, γιατί είναι μια καλή ώρα αυτή για να ανοίξουν τα σχολεία από 1η Ιουνίου και εντεύθεν, αφήνοντας πάντα βεβαίως αυτό το ενδεχόμενο και της ατομικής επιλογής και ευθύνης των γονέων, οι οποίοι θα κρίνουν εάν και εφόσον δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων, εάν στείλουν ή όχι τα παιδιά τους σε αυτό. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νίκος Καζαντζάκης, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα, διότι ο καθηγητής έδωσε το πράσινο φως για το άνοιγμα των σχολείων, είπε τους τέσσερις λόγους και μάλιστα εκτενώς, για τους οποίους εκείνος και οι συνάδελφοί του τίθενται υπέρ του ανοίγματος των σχολείων, παρόλο που στο τέλος φρόντισε να πει ότι είναι ένα σύνθετο δίλημα. Αλλά η δεδομένη χρονική στιγμή μοιάζει η καταλληλότερη. Καλημέρα κύριε Μπελαδάκη.
Καλημέρα σας. Νομίζω ότι εσείς θα μπορούσατε να υπερηφανεύεστε ότι πριν τον κύριο Τσιόδρα είχατε ανακοινώσει ότι η πιθανότερη ημερομηνία να ανοίξουν τα σχολεία είναι 1η Ιουνίου. Το είχαμε πει
μαζί,
στην συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί δύο ή τρεις φορές. Θα θυμάστε με το που ξεκίνησε η καραντίνα, ότι πριν την 1η Ιουνίου δεν υπάρχει πιθανότητα να ανοίξουν τα σχολεία.
Τι να κάνουμε, λοιπόν, από εκείνους που δεν τους αρέσει να υπερηφανεύονται όμως.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην ημερομηνία 1η Ιουνίου.
Ναι.
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ θετικό το ότι πάνε όλα καλά,
ναι,
το ότι δεν γίναμε Ιταλία ή Ισπανία και ότι καταφέραμε να συζητάμε το θέμα του ανοίγματος στο σχολείο. Αλλά πάμε στο διατάστα. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, θα πρέπει να πληροφορήσουμε όλους αυτούς που μας ακούν, ότι είναι περίπου τα 2/3 του συνόλου των σχολείων. Δηλαδή αν έχουμε το 1/3 γυμνάσια νίκαια, τα 2/3 είναι τα δημοτικά νηπιαγωγεία.
Άρα μιλάμε για την πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση.
Φυσικά.
Ναι.
Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί, όπως ξέρουν όλοι, το βοηθητικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι καθαρίστριες για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουν την ευθύνη της καθαριότητας των γυμνασίων. Άρα τεχνικά μπαίνει ένα θέμα, εάν πούμε ότι ανοίγουμε τα σχολεία την 1η του μήνα, με τι προσωπικό όσο σε σχέση με την καθαριότητα και σε σχέση με το βοηθητικό προσωπικό που θα πρέπει να έχουν τα σχολεία.
Καλά
το υπάρχει λέτε. Ένα σοβαρό θέμα.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει είτε οι καθαρίστριες των δημοτικών να φύγουν από τα γυμνάσια λύκεια και να επιστρέψουν στα δημοτικά, αλλά και αν επιστρέψουν όλες, θεωρώ ότι δεν επαρκούν για να μπορέσουμε να δούμε τα σχολεία αυτά σε μια τέτοια ποιότητα σε σχέση με την καθαριότητα για να μπορέσουν να δεχθούν τους μαθητές. Υπάρχει σοβαρό θέμα σε αυτό.
Ναι.
Έτσι, αν αναλογιστούμε ότι για το γυμνάσιο χρειάζεται επιπλέον και την καθαρίστρια του δημοτικού, τότε για το δημοτικό τι χρειάζεται? Έτσι, θα πρέπει είτε να κάνουμε προσλήψη, είτε είναι μια σειρά από πράγματα.
Που δεν το βλέπουμε
δεύτερο,
σε μια εβδομάδα.
Ναι. Λογικό.
Ναι.
Θα πρέπει επίσης το υλικό σε σχέση με μάσκες, γάντια και όλα αυτά τα οποία αντισηπτικά, τα οποία ήρθαν για την δευτεροβάθμια, τα οποία τα έστειλε το Υπουργείο. Δεν τα αγόρασε ο Δήμος, δεν τα αγόρασαν από εδώ, ήρθαν από την Αθήνα. Φανταστείτε τι θα πρέπει να γίνει για όλο αυτό το υγειονομικό υλικό, θα πρέπει να αφήσει στα σχολεία της πρωτοβάθμιας. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και το ενδεχόμενο, γιατί οι οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί από την πλευρά της πολιτείας εντάσσουν πολύ κόσμο σε ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή οι υπέρβαροι είναι ευπαθείς ομάδες.
Ναι.
Οι υπερπαθητικοί είναι σε ευπαθείς ομάδες. Εάν όλοι αυτοί εξαιρεθούν, τότε μπαίνει και ένα θέμα σε σχέση με το προσωπικό. Με τι προσωπικό θα ανοίξει στην πρωτοβάθμια.
Ναι.
Λαμβανομένου λοιπόν όλα αυτά υπόψη, βεβαίως είναι πολύ θετικό το ότι θα αλλάξει η ψυχολογία, τα παιδιά επιτέλους, οι εκπαιδευτικοί για παράδειγμα του σχολείου μου που είναι σήμερα εδώ για τις εγγραφές, με παίρνουν και ειλικρινά σας λέω ότι οι περισσότεροι που μίλησα σήμερα, μίλησα με τους περισσότερους, ανυπομονούν να επιστρέψουν. Δηλαδή έχουν αρχίσει να αναζητούν τα παιδιά τους. Από την άλλη μεριά παίρνει και ένα ψυχολογικό σε σχέση με τον εγκλεισμό αυτό και την απομόνωση και την ίδια η λειτουργία μας, το φυσικό μας χώρο. Αλλά από την άλλη μεριά όμως θα υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που θα κάνουν χρήση των αδειών. Δεν φοβούνται. Άρα με τι προσωπικό θα λειτουργήσει στο σχολείο τώρα? Επίσης, αν βάλουμε το κόστος και την ωφέλεια, γιατί πολλές φορές μιλάμε με αριθμούς και με όρους οικονομίας. Αν πάμε εκ περιτροπής, δηλαδή έρχονται τα μισά παιδιά τη μία μέρα, τα άλλα μισά την άλλη.
Πού είναι ένα σενάριο?
που είναι ένα σενάριο, τότε το σύνολο των ημερών στον Ιούνιο, αν ξεκινήσουμε από 1η Ιουνίου και πάμε μέχρι τέλη Ιουνίου, οι 4 εβδομάδες είναι 2 εργάσιμες εβδομάδες. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία θα γίνει για 10 διδακτικές ημέρες.
Ναι.
Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι επιβεβλημένο ή λογικό να πάρουμε αυτό το κόστος για αυτές τις 10 μέρες. Βέβαια το μεγάλο θετικό είναι ότι θα αλλάξει τελείως η ψυχολογία της συνωνίας. Δηλαδή φαίνεται ότι πραγματικά επιστρέψαμε σε μια κανονική ροή με τα παιδιά όλα. Και το λέω αυτό γιατί και εμείς οι ίδιοι όταν ήμασταν μέσα στα σπίτια μας είχαμε φτάσει να ακροβατούμε ανάμεσα στην υστερία, μην τυχόν και κολλήσουμε αυτό ή το άλλο. Φτάσαμε στο σημείο να πλένουμε 50 και 100 φορές την ημέρα τα γέρια μας. Τώρα όμως που είμαι στο σχολείο κανονικά και δέχομαι τους γονείς, όχι ότι δεν τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, αλλά τέλος πάντων αυτή η ιστερία έχει φύγει.
Έχετε δηλαδή, βγάλει και εσείς την αυλή η Θρανία, κύριε Μπελαδάκη?
Όχι. Οι γονείς έρχονται μέσα, τηρούμε τις αποστάσεις. Τώρα εντάξει, δεν είναι.
Έχει ανοίξει πάντως. Δηλαδή, εμένα άνοιξε η καρδιά μου. Που πέρασε από σχολεία και τα ανοιχτά, έστω και αν αυτό έχει γίνει για τις εγγραφές στα πρωτάκια.
Ναι, αλλά πέρα όμως από αυτό και εμείς και οι γονείς, εντάξει, δεν έχουμε ξεφύγει από αυτή την ιστερία που μας διακατήσε μέχρι τώρα.
Ναι.
Προσέχουμε, έχουμε τα απολυμαντικά μας, αλλά για όνομα του Θεού δεν είμαστε τώρα στο φεγγάρι.
Χειραψίες δεν κάνετε πάντως.
Χειραψίες δεν γίνονται, κρατηρούμε τις αποστάσεις, αλλά τέλος πάντων μέσα σε ένα μέτρο όλα.
Έχω την αίσθηση πάντως, γιατί τα έχετε βάλει σε πολύ σωστή, όπως πάντα κύριε Μπελαδάκη, σε πολύ σωστή διάταξη. Αν κρίνω και από χθες, από τις δηλώσεις του κυρίου Τσιόδρα, λιγότερο αφορά αυτή την ώρα έτσι, η εκπαίδευση και η ενίσχυση της όποιας διδασκαλίας γίνει, που ακούστηκε σε πολύ λιγότερα επιχειρήματα και χθες από τον καθηγητή, περισσότερο αφορά η λογική της επανεκκίνησης, όπως το είπατε κι εσείς, και της κοινωνικής επικοινωνίας και της επανάκτησης αυτού του πλαισίου που για τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι όλες τις γειτονιές και παίζουν. Είναι ακόμα πάρα πολλά παιδιά μέσα σπίτια.
Κοιτάξτε, ναι. Εγώ όμως όλοι οι άνθρωποι που κινούμαστε και έξω από το σπίτι παρατηρούμε παρέες παιδιών που κυκλοφορούν σε πεζοδρόμια, σε αυλές, σε πάρκα. Δεν μπορώ να πω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος μπαίνει μέσα πια. Η επαναλειτουργία του σχολείου, σας είπα, θα αλλάξει λίγο την ψυχολογία, θα φανεί ότι ξεπεράσαμε πια την κρίση όλοι στο χώρο τους και θα λειτουργούν με βάση ας πούμε, την αποστολή που έχει ο καθένας.
Ναι.
Αλλά αυτό που θα συνοδεύσει όλη αυτή τη διαδικασία δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
Ναι.
Όταν λέω ως οργανωμένη κοινωνία πια, δηλαδή σας λέω το απλό θέμα της καθαριότητας.
Είναι σωστό.
Αν επιστρέψει.
Είναι πρακτικό ζήτημα.
Στο σχολείο. Ναι, αλλά η καθαρίστρια όμως με βάση τις συνθήκες αυτές δεν φτάνει. Αν αναλογιστούμε στο γυμνάσιο Λύκειο, επιστρέψαμε όλες τις καθαρίστριες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια.
Ναι.
Για να λειτουργήσει η πρωτοβάθμια που είναι η διπλάσια από τη δευτεροβάθμια, καταλαβαίνετε ότι μπαίνει ένα θέμα.
Ναι.
Και δεν συζητάω βέβαια για την πιαγωγία που εκεί πια τα παιδάκια ούτε αποστάσεις μπορούν να τηρήσουν, αλλά και εμάς οι μικρές τάξεις. Δηλαδή φανταστείτε μια αυλή, όπως οι περισσότερες αυλές που έχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να έχει. Ας πούμε τα παιδιά.
Πώς θα τα κάνεις διάλειμμα τώρα εκεί?
Πώς θα τα ξεχωρίσεις?
Μάλλον πάλι και αυτό εκπεριτροπής μάλλον θα γίνεται. Δηλαδή.
Μα και εκπεριτροπής οι αυλές που έχουμε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε. Είναι υπολείπονται στο σύνολό τους με βάση τον αριθμό των παιδιών. Και ακόμα και τα μισά να είναι. Τώρα, αν έχεις ας πούμε στρατιωτά και τα παιδιά κάνεις ένα διάλειμμα, αλλά τα βάζεις να μην πλησιάζει το ένα το άλλο και βάζει το σύνολο.
Καλά, αυτό είναι ανέφικτο τώρα μεταξύ μας. Εντάξει.
Αυτό δεν είναι.
Και δεν γίνεται.
Αλλά πάντων, εμείς θα περιμένουμε να δούμε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε την όποια απόφαση ληφθεί. Επισημαίνουμε τα αρνητικά και τα θετικά και της μιας περίπτωσης και της άλλης. Και βεβαίως οι εκπαιδευτικοί μέσα στην αρχή θα προσπαθήσουν να το αντιμετωπίσουν.
Πάντως είστε από τους λίγους που μιλάω που λέει τα παιδιά παιδιά μας. Και το έχω παράπονο αυτό. Με την έννοια ότι πολλές φορές σε συζητήσεις με εκπαιδευτικούς αυτό το μας δεν το έχω ακούσει. Και είναι εκείνο που καθορίζει και την όποια εκπαιδευτική διαδικασία. Και ήθελα να το υπογραμμίσω. Το λέω και σαν γονέας αυτό.
Το παιδί αυτοπροσδιορίζει τον κάθε εκπαιδευτικό. Είμαστε εκπαιδευτικοί γιατί υπάρχουν τα παιδιά. Το σημείο αναφοράς μας είναι αυτό. Με το παιδί, το φίλι, να, όταν είσαι μαζί του να έχει παιδί, παιδί, το φίλι να τον προσεγγίζεις όπως πρέπει. Το φίλι κάποιες φορές πρέπει να είσαι ο μπαμπάς ή η μαμά του παιδιού να το κάνει. Και πολλές φορές εμείς εκπαιδευτείς λειτουργούμε στην κοινωνική δοχεία σε σχέση ή συμπλήρωμα σε σχέση με το τι αντιμετωπίζει το παιδί στο σπίτι. Δηλαδή το παιδί φέρνει το πρόβλημα του σπιτιού. Εμείς εδώ οφείλουμε να είμαστε ψυχολόγοι, να είμαστε γονείς, να είμαστε τα πάντα. Αυτό το κάνουμε στο σύνολο της εκπαιδευτικής και σε ένα μεγάλο βαθμό το αναγνωρίζει και η ελληνική κοινωνία. Φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εκπαιδευτικοί που μπορεί να μην είχαν την εξοικείωση με τις αποστάσεις της εκπαίδευσης να το αντιμετωπίσουν, να επιμορφωθούν, να αλληλοϊποστηριχθούν μεταξύ τους. Σε έναν βαθμό πολύ μεγάλο να τα καταφέρουν.
Έχω μάθει απίθανες ιστορίες αυτή την περίοδο, κύριε Μπελαδάκη. Ναι. Άξιες θαυμασμού και έχω μάθει και άλλες ιστορίες, άξιες αρνητικών σχολείων. Αλλά στο καλό της υπόθεσης, ας πούμε, χθες έμαθα μια ιστορία ενός δασκάλου σε επαρχιακό σχολείο, ο οποίος κάθε πρωί κοινάει και πάει κανονικά, παρότι δεν επιβάλλεται αυτό να γίνει, ναι, και πάει μέχρι το σχολείο για να βάλει τον υπολογιστή για τα παιδιά που δεν έχουν στο σπίτι ούτε διαδίκτυο, ούτε υπολογιστή,
ναι, ναι, ναι,
και να τα κρατήσει σε επαφή με την τηλεκπαίδευση από άλλους συναδέλφους που κάνουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Και αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων, διότι κανείς από αυτούς τους ανθρώπους δεν ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει βενζίνη, να πάει στη Μεσαρά να βάζει τον υπολογιστή του και το ίντερνετ του για να κάνει κανένα παιδί μάθημα.
Συγχαρητήρια στο σύνολο των εκπαιδευτών που τα κατάφεραν.
Ναι.
Και βεβαίως.
Υπάρχουν και παραφωνίες βεβαίως.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ήθελα να πω, είμαστε ένας κλάδος ο οποίος έχει η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια είναι 150.000 εκπαιδευτικοί. Φυσικά σε ένα χώρο θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ίσως να έχουν τις δυσκολίες τους ή τέλος πάντων να έχουν μια άλλη στάση απέναντι στα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μεγάλη πλειοψηφία στην πλειοψηφία των συναδέλφων θέτεται πάντα στο ύψος των περιστάσεων και τα καταφέρνει όπως πρέπει. Έχουμε αυξημένη την αίσθηση αφήκοντας σε ένα τέτοιο βαθμό που το βλέπει σπάνια στο διάδεσμα.
Δεν είναι όλα τα δάχτυλα του χεριού ίσα. Αυτό αφορά σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και σε όλες τις καταστάσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς βάλατε τα ζητήματα που αφορούν στην επαναλειτουργία. Είδαμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα και τι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Κύριε Μπελαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη. Λοιπόν, θα δούμε τι θα ανακοινωθεί με το δεδομένο.